ኣብ ከተማ ቪየና ክሳብ ዕለት 23 ሓምለ 2010 ዓ.ም ዝቕፅል ብዛዕባ እቲ ቀዛፊ ሕማም ኤድስ ዝዝቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ቅድሚ ትማል ከም እተጀመረ ክንገር እዚ ናይ ቪየና ጉባኤ እቲ ናይ ፀረ ኤድስ ሕክምና ኩላዊ ክኸውን መታን ነተን ናይ መድሓኒት ሕብረ ኢንዳስትሪታት ክተሓሳስብን ዝኾነ ይኹን ብኤድስ ህዋስ ዝተለክፈ ሰብን ናይቲ ተህዋስ ተሰካሚ ዘበለ ኩሉ ክንክን ጥዕና ፀረ ኤድስ ክረክብ መታን ብፍላይ ድማ ኣብተን ኣብ ጎዳና ምዕባለ ዝርከብ ከባ ሃገራት ክፍሊ ደቡብ ዓለም እዚ ናይ ፀረ ኤድስ ሕክምና ውሕስ ክኸውን ፀውዒት ዘቕርብ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ኣብ ዘሎ ቦታ ብዙሓት ነቲ ኣብ 2005 ዓ.ም እተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ 8 ሃገራት ዝሓቁፉ ማሕበር ኣብ ስኮትያ ከተማ ግሌን ኣግለስ ኣካይድዎ ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ንመደብ ፀረ ኤድስ ትግባሬ ዝኣተዎ ቓል ኣብ ቀረባ እዋን ንምኽባሩ ከፀግሞ ከም ዝኾነ ዝሃቦ መግለፂ መሰረት ዝተኣተወ ቓል ዘይምኽባር ፍርዲ ሞት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተኻየደ ተገሊጹ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ሓለዋ ጥዕና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ 2008 ዓ.ም ብኤድስ ህዋስ ዝተለኽፉ 33 ሚልዮን ከም ዝነበሩን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኤውሮጳን እስያን ብዝሕ ናይቶም ብኤድስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ኣብቲ ዘለዎ ዝፀንዕ እኳ እንተመሰለ እቶም በዚሕ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት ኣብ ዝተነፀለ ህይወት ክነብሩ ዘገድዶም ኩነት ከም ዝረአን ምስፋሕ ግብረ ዝምውናን ምጥቃም ዘደንዝዙ እፀዋት ንምስፋሕ ሕማም ኤድስ ዓብ ግደ ከም ዘለዎ እቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ክንክን ጥዕና ዘውፅኦ መግለፂ ይሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ስነ ሕክምና ሊቃውንቲ ፀረ ህዋስ ኤድስ ዝሓቀነ ዘካይድዎ ናይ ምርምር መፅናዕቲ ሰነድ ከም ዘቕረቡን ክንገር እዚ ናይ ፀረ ኤድስ ሕክምና ኣብ ካናዳ ብሪትሽ ኮሎምቢያ ከባቢ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ንነጀው ምስፋሕ ህዋስ ኤድስ 3% ክንክ ከም ዝገበረ ተገሊጹ